Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές, είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις των ψηφιακών τεχνολογιών που κάνουμε μαζί με τον αγαπημένο, αγαπητό συνάδελφο Δημήτρη Μαλά. Γεια σου
Γεια
Δημήτρη
σου.
Μου.
Ναι. Και μαζί μου έχω τη Νίκη Παπάζογλου, η οποία δεν λέει ποτέ το όνομά τη, γιατί εντάξει, θα το πω εγώ, ξέρεις, είναι το κλασικό. Λοιπόν, γεια σου Νίκη. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά καταρχήν.
Καλά, καλά, μια χαρά. Εσείς. Το
Εσύ, μ' αρέσει.
αυτοεπίθυμο και δίημα με ύψιλον.
Ναι,
Πάμε.
αυτό λοιπόν πάμε. Λοιπόν, τι νέα, γενικώς όλα καλά νομίζω. Καλά πάμε, Χριστούγεννα έρχονται, καλά είμαστε.
Χριστούγεννα έρχονται, οι εξελίξεις δεν σταματάνε βέβαια παρόλα αυτά.
Τηλεπικοινωνίες, ψάχνουμε δίκτυα, data centers και τέτοια. Οπότε νομίζω ότι αυτό πρέπει να δούμε λίγο ως θέμα και νομίζω ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Ένα πολύ, πάρα πολύ καλό καλεσμένο με τον οποίο πρέπει αξίζει να μιλήσουμε και νομίζω ότι τον είχαμε προειδεάσει ότι θα τον είχαμε, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Έχουμε τον Γιώργο Ψηρή, τον Γενικό Διευθυντή της Greek Telecom μαζί μας. Δημήτρη, βάλε τον καλεσμένο μέσα.
Ναι. Πήγα να τον
Για
κάνω
να μας
ρημού,
πει...
φοβερά. Λοιπόν. Θα μας
για να
πει
μας πει
διάφορα.
όλα αυτά που αναμένουμε, ναι, και τις εξελίξεις που βλέπουμε να υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στο εγχώριτο κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Χαίρετε, κύριε Ψηρή.
Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
Λοιπόν, Γιώργο, ελπίζω να είσαι καλά καταρχήν.
Μια χαρά. Τηλεργαζόμενος.
Τηλεργαζόμενος, τουλάχιστον ελπίζω να έχει καλή σύνδεση εκεί πέρα που είσαι. Και να υποστηρίζεται από την Grid.
Θα δείξει. Από τον ΟΤΕ υποστηρίζεται, θα δείξει. Νομίζω ότι είναι καλή. Νομίζω ότι είναι καλή. Εντάξει.
Okay, λοιπόν, να σου πω, επειδή είναι κάτι το οποίο το πιστεύω δηλαδή και στο έλεγα και κάποια στιγμή που είχαμε βρεθεί εκτός, δηλαδή σε συνέδριο. Τον τελευταίο καιρό ακούω συνέχεια για την Grid. Συνέχεια για την Grid Telecom. Η Grid Telecom είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο την ακούω παντού. Σε ό,τι project και είναι, την ακούω. Και δεν μιλάω μόνο για
τις
φωνές.
Για καφέ να πάω, την ακούω, ναι.
Ναι, για καφέ όχι, εντάξει. Πάω για καφέ με τηλεπικοινωνιακό στέλεχος από την αγορά τηλεπικοινωνίων, την ακούω. Οπότε μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για την Grid Telecom, το δίκτυό της, τα σχέδιά σας, τα επόμενα βήματα και βασικά ποιος είναι ο στόχος σας?
Ναι. Καταρχήν ο κύριος Μανουσάκης, που είναι ο πρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και ήμασταν παλιά συνεργάτες, πριν από 3 χρόνια μου είπε «έχουμε οπτικές ίνες». Θεωρώ ότι είναι ανεκμετάλλευτες και θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με αυτές τις οπτικές ίνες, γιατί αυτές κάθονται. Οι οπτικές ίνες δικές μας είναι κατά το ίμιση, γιατί τις έχουμε επεκτείνει, οι παλιές ίνες της Τελάς, του δικτύου κορμού της Τελάς.
Τώρα πας πολύ πίσω. Εγώ τη θυμάμαι. Ναι. Η Νίκη που είναι μικρή δεν τη θυμάται.
Λοιπόν, τότε η ΔΕΗ ήταν μία εταιρεία, τώρα έχει σπάσει, έχει γίνει η ΔΕΗ και η ΑΔΜΙΕ. Είχε ανοίξει την Τελάς που τελικά πουλήθηκε στη Γουίν κλπ. Το δίκτυο κορμού λοιπόν σε όλη την Ελλάδα διαφορίστηκε και πήγε στον ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ έχει τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την επικράτεια και πάνω στους πυλώνες, αν έχετε δει στις εθνικές οδούς που έχει κάτι πυλώνες, αυτά λοιπόν μεταφέρουν υψηλή τάση από πόλη σε πόλη.
Οι πυλώνες που έχεις πίσω σου, ένας πυλώνας έχεις πίσω στο background που έχεις βάλει.
Αυτούς τους πυλώνες λοιπόν που βλέπετε είναι του ΑΔΜΙΕ. Μεταφέρουν από πόλη σε πόλη, από τα κέντρα υψηλής τάσης, καμιά 25 κέντρα υψηλής τάσης, και διαμοιράζουν την ηλεκτρική ενέργεια στις διάφορες περιοχές της χώρας. Μετά το παίρνει αυτό το δίκτυο, την ενέργεια, ο ΔΔΕ. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για το access δίκτυο, το δίκτυο πρόσβασης που πάει στα σπίτια και δίνει ρεύμα στα σπίτια. Από πόλη σε πόλη, λοιπόν, αυτό το δίκτυο ηλεκτρικής είναι του ΑΔΜΙΕ και πάνω στους πυλώνες αυτούς υπάρχουν οι αγωγοί προστασίας που μέσα εκεί έχουν ενσωματωμένα καλώδια οπτικών ινών. Το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ είναι πάνω από 12.000 χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Έχει 4.000 χιλιόμετρα από αυτά, το 1/4 δηλαδή, οπτικές ίνες. Και συνεχώς επεκτείνεται. Θα διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Θα πάμε και σε άλλες περιοχές. Σήμερα το δίκτυο, λοιπόν, εξαπλώνεται από πελοπόννη οπτικών ινών, τα 4.000 χιλιόμετρα δηλαδή, από την Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία κλπ. Πάμε μέχρι Θράκη. Πιάνουμε και ορισμένα νησιά, όπως είναι η Κέρκυρα. Τώρα επεκτείνουμε το δίκτυο στις Κυκλάδες και ήδη επειδή ηλεκτρίστηκε πέρσι η αμέσως Πελοπόννησο Κρήτη με μία όδευση από την Πελοπόννησο και κατασκευάζεται τώρα και νέα όδευση υψηλής τάσης που θα πάει στο Ηράκλειο. Θα πέφτει δηλαδή, είναι ένα τεράστιο έργο, πέφτει καλώδιο από την Αττική μέχρι το Ηράκλειο, 350 χιλιόμετρα. Δύο καλώδια. Και μάλιστα και τα δύο έχουν οπτικές καλώδια οπτικών ινών μαζί. Έτσι ώστε θα συνδεθεί δηλαδή με δύο καλώδια από την Πελοπόννησο η Κρήτη και άλλα δύο καλώδια οπτικών ινών το Ηράκλειο. Και θα γίνει ένας δακτύλιος. Τώρα το Κρήτη δεν το αναφέρω τυχαία, γιατί η Κρήτη είναι ένα ιδιαίτερο νησί που έχει να κάνει με οτιδήποτε θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αυτό το δίκτυο φτάνει λοιπόν σε όλες τις χώρες και τερματίζει το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ με οπτικές ίνες στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Βουλγαρία με μία όδευση και τώρα φτιάχνεται και δεύτερη όδευση και στην Τουρκία. Τα ηλεκτρικά δίκτυα συνεχίζουν με αυτές τις χώρες γιατί έχουμε ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παίρνουμε ή δίνουμε ηλεκτρική ενέργεια και με την Ιταλία. Υπάρχουν καλώδια δηλαδή με όλες αυτές τις χώρες. Θα διασυνδεθούμε και οπτικά, δηλαδή με τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση με αυτές τις χώρες, σταδιακά.
Κάτσε, δηλαδή, συγγνώμη, μισό. Άρα θα φτιάξετε αυτό που συζητάμε για τα υποβρύχια καλώδια γενικώς, εσείς μπορείτε να τα φτιάξετε πάνω από τα καλώδια της ηλεκτρικής ενέργειας ναι. Με κάποιες γειτονικές χώρες, κάπως έτσι.
Θα μπορούσαμε, ναι, θα μπορούσαμε. Τα οπτικά καλώδια που διασχίζουν τη Μεσόγειο. Τώρα, βέβαια, αυτό μην το πάω εκεί, είναι πιο μετά.
Ναι, εντάξει, οκ.
Να πω λίγο για το δίκτυο.
Παίζει για το δίκτυο, ναι, θα καταλήξουμε.
Εμείς λοιπόν σε πρώτη φάση έχουμε δώσει το δίκτυο της WIND που αγοράστηκε από την Τελάς δηλαδή αυτό που είπα πριν, το είχε η WIND. Αυτό που κάναμε, το πρώτο συμβόλαιο που υπογράψαμε ήταν να ξαναδώσουμε, να μισθώσουμε οπτικές ίνες, dark fiber δηλαδή, στη WIND για χρήση του δικτύου κορμού της WIND για άλλα 15 χρόνια με μακροχρόνια μίσθωση. Ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο που ανανεώθηκε με το που έγινε η εταιρεία. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε κάνει και άλλες συνεργασίες δίνοντας dark fiber έτσι ώστε ο άλλος με δικό του ενεργό εξοπλισμό να μπορεί να δώσει χωρητικότητες. Όπως έχουμε ανταλλάξει δίκτυο με τη Vodafone που έχει ανακοινωθεί και με τη Forthent έχουμε συνεργασία και με άλλους μικρότερους παρόχους που τους δίνουμε dark. Το dark βέβαια όταν το πάρει ο άλλος μπορεί να βάλει δικά του μηχανήματα και από εκεί και πέρα να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να περάσει τέρα, όχι γίγα. Τεραμπάιτς να μπορεί να περάσει μέσα πάρα πολύ, ανάλογα με τον εξοπλισμό που θα βάλει πάνω στην οπτική ίνα. Το επόμενο όμως βήμα για να μπορέσουμε να μπούμε να ανέβουμε επίπεδο υπηρεσιών ήταν το να δώσουμε χωρητικότητα εμείς. Εμείς τι κάναμε λοιπόν τώρα με τον ΑΔΜΙΕ, τρέξαμε ένα διαγωνισμό και μέσα στον επόμενο μήνα θα ενεργοποιήσουμε τους πρώτους τόμους για να δώσουμε χωρητικότητα. Δεν πάμε να δώσουμε χωρητικότητα σε καταστήματα λιανικής που έχουν 300 σημεία πανελλαδικά. Πάμε και δίνουμε χωρητικότητα, πάρα πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Δηλαδή, το λιγότερο που μπορούμε να δώσουμε είναι ένα G, ένα γίγα, γιγαμπιπίες δηλαδή, από άκρο σε άκρο, να συνδέσουμε δηλαδή την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα με την Πάτρα, την Αθήνα με την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα με τα Χανιά. Και έτσι ώστε να δώσουμε σε παρόχους, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους ή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που ουσιαστικά είναι σαν πάροχοι, δηλαδή ένα κανάλι, θέλει ένα κανάλι να δώσει, να νοικιάσει χωρητικότητα για να μπορεί να δίνει περιεχόμενο. Ή σε over the top players που έχουν εφαρμογές, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για ταχύτητα, θα τους μισθώσουμε capacity, προστατευμένο. Προστατευμένο σημαίνει ότι δεν είναι ένας δρόμος, υπάρχει ένας δακτύλαιος για να μην υπάρχει διακοπή της υπηρεσίας. Αν κοπεί ένα σημείο, σε ένα σημείο ή να το δίκτυο χαλάσει, θα πάει από την άλλη μεριά. Και αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο έργο, θα το επεκτείνουμε. Ξεκινάμε με καμιά εικοσαριά κόμβους και θα το συνεχίσουμε να καλύψουμε την Ελλάδα όπου υπάρχει το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ. Πολύ ενδιαφέρον έχουν τα νησιά, γιατί τα νησιά των Κυκλάδων που αναπτύσσεται το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, γιατί εκεί ουσιαστικά έχει μονοπόλιο ΟΤΕ, δεν υπάρχει άλλος, όλοι οι άλλοι αγοράζουν από τον ΟΤΕ.
Φτιάχνει τώρα ένα καλώδιο η
Vodafone.
Ναι, δεν το έχει φτιάξει ακόμα, το φτιάχνει. το φτιάχνει η Vodafone.
Κατάλαβε, η λέξη κλειδί είναι το φτιάχνει, όχι ότι είναι έτοιμο. Ναι, okay.
Δεν είναι έτοιμο. Εμάς είναι έτοιμο το δίκτυο και βάζουμε και τους πρώτους κόμβους εκεί. Εντάξει. Γνωστό είναι αυτό, γιατί δεν είναι μυστικό για μας. Το ξέρει και ο ΤΕΤ το ξέρει αυτό. Καλό είναι για όλους αυτό. Εντάξει, γιατί ο ΤΕΤ είναι λίγο ακριβώς. Λίγο ακριβώς. Θα αναγκαστεί, αν θέλει να κρατήσει κάποιους πελάτες μεγάλους, να ρίξει λίγο τις τιμές του εκεί. Καλό για την αγορά είναι γενικώς αυτό. Γιατί αυτό το κόστος επιβαρύνει τον τελικό πελάτη τελικά. Όταν αυτό το κόστος για να μεταφέρει το μεγάλο capacity, το backbone που λέμε είναι πολύ ακριβό, αυτό τελικά ακριβένει το service του τελικού πελάτη. Άρα καλό είναι οι τιμές λίγο να είναι λίγο προς τα κάτω για να ευνοηθεί ο τελικός πελάτης. Αυτά για το δίκτυο το δικό μας. Θέλουμε να φτάσουμε και σε άλλες χώρες, να επεκτείνουμε δηλαδή τη δραστηριότητά μας εκτός Ελλάδας μέσω συνεργασιών. Ο πρώτος στόχος είναι η Ιταλία. Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ιταλία μέσα από συνεργασίες που ήδη ανακοινώθηκαν, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι. Τη Βουλγαρία και οποιαδήποτε άλλη γειτονική χώρα υπάρχουν αιτήματα, και την Τουρκία και την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να πάμε προς τα πάνω και να κλείσουμε κάποιους δακτυλίους στην Ευρώπη. Δηλαδή, απότερος στόχος, δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ εδώ στην εταιρεία, θα ήταν να φτάσουμε το Άμστερνταμ, να φτάσουμε το Λονδίνο, τη Φραγκφούρτη, τις Βρυξέλλες, το Παρίσι, τους μεγάλους κόμβους της Ευρώπης.
Εντάξει, καλά πάτε πάντως.
Ναι, έχουμε κάνει αρκετά βήματα και μιλάμε με πολύ κόσμο και γενικότερα, για αυτό που έρχομαι στο προηγούμενο που ανέφερες Δημήτρη, τα καλώδια, τα υποθαλάσσια που έρχονται από κάτω, έρχονται αρκετά υποθαλάσσια καλώδια που έχουν να κάνουν και με τα data centers που αναφέραμε κλπ. Είναι δεμένα όλα αυτά μεταξύ τους. Σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλά καλώδια τέτοια. Αυτά τα καλώδια που υπάρχουν είτε είναι παλιά, και είναι και πολύ λίγα. Δηλαδή, άμα δούμε ένα χάρτη που υπάρχει στο δίκτυο, ένας χάρτης που δείχνει όλα τα καλώδια, τα υποθαλάσσια όλου του κόσμου.
Ένα δράμα είναι εκεί πέρα η Ελλάδα.
Ελλάδα σε σχέση με την Ιταλία, σε σχέση με την Κύπρο, σε σχέση με τη Γαλλία, τη Μασσαλία, θα δεις ότι γενικά δεν υπάρχουν καλώδια. Αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Ήταν στρατηγική των εταιριών να κρατήσουν τα καλώδια, δύο καλωδιάκια για τον εαυτό τους. Και να μην έρχονται άλλα καλώδια, και να μπορούν να βγάζουν κέρδος μόνο τα καλώδια που υφίστανται. Τώρα η Sparkle ρίχνει ένα καλώδιο, γιατί αυτό που έχει, αυτά που έχει είναι πάρα πολύ παλιά, το Blue, το οποίο είναι όντως σε συνεργασία με την Google, έχει ήδη ανακοινωθεί, είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα. Αλλά δεν αρκεί αυτό, γιατί το data center της Sparkle στην Κρήτη δεν είναι ένα neutral data center. Neutral data center σημαίνει ότι είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Όποιος θέλει να φέρει το καλώδιο του εδώ, τον καλωσορίζουμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο για τα δύο data center που υπάρχουν στην Κρήτη. Το ένα το έχει ο ΤΕ και το άλλο το έχει η Sparkle. Τα καλώδια που πέφτουν εκεί είναι πάντα ή της μιας εταιρείας ή της άλλης στο consortium. Δηλαδή είναι πολλών εταιριών, αλλά μέσα στην εταιρεία που φέρνει τα καλώδια είναι ο ΤΕ σαν μέτοχος ή η Sparkle σαν μέτοχος. Αν έρθει κάποιος άλλος και πει να έρθω να ρίξω εγώ το καλώδιο μου στην Ελλάδα, όχι, δεν επιτρέπεται. Αν δημιουργηθεί όμως ένα data center στην Κρήτη, το οποίο είναι neutral data center, όπως είναι neutral το data center
της Lambda
Helix.
Lambda Helix, το data center στην Αθήνα είναι neutral. Όποιος θέλει, όλοι είναι μέσα. Οι πάντες είναι μέσα στο data center. Αν γινόταν ένα τέτοιο data center και μπορούσε μετά κάποιος από εκεί να φέρει με υποθαλάσσια καλώδια, που εμείς έχουμε τέτοια, από την Κρήτη στην Αθήνα, στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, οπουδήποτε. Ναι, αυτό θα μπορούσε να ενδιαφέρει πάρα πολλούς καλωδιάδες.
Θα γίνει. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε θέσει πάρα πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει.
Εμείς το έχουμε, είναι το όραμα το δικό μας, το όραμα και του ΑΔΜΙΕ όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, είναι αυτό, να μπορέσει η Ελλάδα να προσελκύσει πάρα πολλά καλώδια στην Κρήτη. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα τους εξυπηρετήσουμε και με συνεργασίες θα δημιουργηθούν και καλωδιακοί σταθμοί και καλωδιακός σταθμός, μπορεί και περισσότεροι από έναν στην Κρήτη, οι οποίοι θα είναι ουδέτεροι καλωδιακοί σταθμοί. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Εμείς μιλάμε με πάρα πολλές εταιρείες που στην αρχή δεν μας ξέρανε, δεν καταλαβαίναν, δεν μας μιλάγανε και τώρα έρχονται εταιρείες μόνες τους και μας μιλάνε και μας λένε «Α, ακούσαμε για σας». Που λέτε ότι ακούσατε. Επί τούτου ακούσανε για μας, γιατί θέλουμε να μας ακούνε και να μας ξέρουν. Και δεν είμαστε εμείς, γιατί εμείς είμαστε μια μικρή εταιρεία. Από πίσω μας είναι ο ΑΔΜΙΕ, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, με πολύ μεγάλη κεφαλαιοποίηση, κερδοφορία, δημοσίου συμφέροντος, γιατί το θέμα είναι, θεωρώ ότι είναι εθνικό το θέμα. Το να έρθουν καλώδια στην Ελλάδα, ένα, δύο, και μετά να έρθουν και άλλα καλώδια τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια και να μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε hub στη Μεσόγειο, είναι πολύ σημαντικό, επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς της χώρας. Θα αυξήσει το ακαθαρτικό προϊόν της χώρας αυτό.
Αυτό φαίνεται γιατί ασχολείται πολύ σοβαρά για πρώτη φορά, νομίζω, και το Υπουργείο και η Κυβέρνηση με αυτό. Βλέπουμε συναντήσεις, επενδύσεις, σειρά επενδύσεων μάλιστα. Να τα βάλουμε όμως λίγο, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από όλα αυτά που μας έχεις πει, Γιώργο, σίγουρα αναμένουμε, γιατί αναφέρθηκες εμέσως πλην σαφών στη συνεργασία που ανακοινώσατε πρόσφατα με την Isla Link για το Ionian, το καλώδιο στην Ιταλία, λέγοντας ότι προς τα εκεί κοιτάτε και ίσως το πρώτο σταθμό σε επέκτασή σας.
Κάναμε μια συνεργασία μαζί τους, οπότε και αυτοί επιζητούν κάποια συνεργασία μαζί μας. Δηλαδή, αυτοί έρχονται στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε και εμείς να πάμε μέσω αυτών στο εξωτερικό. Δηλαδή, θέλω να πω, λογικό είναι.
Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα πλεονεκτήματα ή από τα τι μπορεί να μας φέρει αυτή η συνεργασία στο μέλλον. Υπάρχει κάτι άλλο? Και επίσης, μπορείς, επειδή είπες ότι μιλάτε με εταιρείες και υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα και για την Κρήτη, υπάρχουν κάποια ονόματα εταιριών, οι εταιρείες αυτές, δεν ξέρω κάτι.
Τα καλώδια που έρχονται είναι ανακοινωμένα. Εμείς μιλάμε με όλα τα καλώδια. Με όλα τα καλώδια και προσπαθούμε να τα προσελκύσουμε. Αν δείτε δημοσιεύματα που υπάρχουν, δηλαδή από την Geo, που είναι μια ειδική εταιρεία για παράδειγμα, αυτή έχει ανακοινώσει ήδη ότι θα έρθει στην Κρήτη το καλώδιο της. Δηλαδή μέσα στο χάρτη των καλωδίων, αποτυπώνεται το καλώδιό της και μάλιστα θα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο στη Νότια Κρήτη.
Στο Τιμπάκι, που θα
το Τιμπάκι, ναι, στο Τιμπάκι. Το έχει, αν δείτε στο χάρτη, το έχει η ίδια η εταιρεία βάλει, branch λέγονται αυτά, δεν πάει το ίδιο το καλώδιο, φεύγει ένας κλάδος του καλωδίου με κάποιες οπτικές σύνες και προσεγγελώνεται στην Κρήτη. Προφανώς θα μπορούσαμε να τους σερβίρουμε. Αυτούς.
Υπήρξε και μία πληροφορία και ότι η Facebook εξετάζει το ενδεχόμενο μήπως περάσει το καλώδιο της από
εδώ. Ένα από τα υπόλοιπα έξι είναι το Facebook, το Africa. Αυτό είναι ένα τεράστιο project και αυτό στην ανακοίνωση, αν δείτε, το Africa δεν βάζει την Ελλάδα στο χάρτη. Κάνει το γύρο της Αφρικής, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο project, πάει σε 24 χώρες. Και καταλήγει και αυτό στη Μασσαλία. Δηλαδή πάει και αυτό στην Γαλλία. Φυσικά, επειδή ξαφνικά εμφανιστήκαμε από το πουθενά και λέμε, παιδιά, όπα, περνάτε δίπλα από την Κρήτη. Δίπλα. Μπορείτε να φέρετε ένα καλώδιο και εδώ? Ναι. Το εξετάζουν όλοι. Δεν έχει κλείσει τίποτα. Είναι όλο κουβέντες γίνονται.
Έλα, μωρέ, ένα καλώδιο και το περάσουμε. Δεν είναι τίποτα. Ξέρεις, ένα καλώδιο δεν είναι. Τι πάει, 100 εκατομμύρια project.
Όχι, δεν είναι 100, δεν είναι 100. Ένα καλώδιο το να έρθει κάτω από την Κρήτη είναι κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια. Και αν είναι πολύ κοντά, μπορεί να είναι 4 εκατομμύρια. Δεν είναι μεγάλο το έργο.
Δεν είναι μεγάλο αυτό. Και με αυτά που λες η Κρήτη και με ό,τι data center ετοιμάζεται να στηθεί στην Ελλάδα, αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον για εταιρείες σαν
το Facebook. Γι' αυτό μας μιλάνε. Αναλόγως το που θα πάει. Αν θέλει να πάει στα Χανιά, κάνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο. Αν θέλει να πάει κάτω στην Κρήτη, τα καλώδια πρέπει να είναι κάτω από την Κρήτη. Το να βγάλει ένα branch unit και να το προσεγγιαλώσει, δεν είναι τίποτα για το Facebook. Το έργο αυτό είναι κάτι δις. Μιλάμε για δις.
Ναι, ναι. Οπότε, και μετά εσείς, επειδή θα έχετε μέσα στην Κρήτη το δίκτυο, είναι πολύ εύκολο να το πας στα Χανιά που θα είναι το data center του όποιου. Σωστά?
Ναι, του όποιου neutral data center, όχι στα εφιστάμενα. Τα εφιστάμενα δεν θέλουν να πάρουν το καλώδιο του Facebook.
Ναι, εντάξει, okay. Και όπως επίσης. Και εντάξει. Και
η Λάντα μπορείς... Χίλιξ είχε πει ούτως αλλιώς εδώ ότι σε αυτή την εκπομπή ότι θέλει να πάει στην Κρήτη.
Βέβαια, ορίστε. Να ένα neutral data center, το οποίο αν πάει στην Κρήτη, εμείς μπορούμε να πάμε στο data center εκεί που θα γίνει, αναλόγως το πού θα είναι το landing point της Κρήτης, και να φτιάξουμε ίνες και να τις συνδέσουμε με τα υποθαλάσσια και να τους φέρουμε στην Αθήνα. Και ευχόμαστε να κάτσουν και στην Αθήνα, Γιατί μπορεί να έρθουν transit, να περάσουν transit την Ελλάδα, το οποίο okay, και αυτό value έχει για τη χώρα μας. Αλλά άλλο να έρθει το Facebook στην Αθήνα και να κάτσει στην Αθήνα και να παρέχει υπηρεσίες και να φέρει ομάδα στην Αθήνα. Αυτό που κάνει η Microsoft, που το ανακοινώθηκε τώρα πρόσφατα ότι θα δραστηριοποιηθεί και η Amazon. Αυτά είναι πολύ μεγάλα νέα για την Ελλάδα. Το ακούνε οι γειτονικές χώρες και τρελαίνονται. Λένε, τι έγινε ρε παιδιά στην Ελλάδα, στην Αθήνα τώρα. Πώς γύρισε αυτό το πράγμα.
Να σου πω πάνω σε αυτό. Εντάξει, επειδή όντως AWS ανακοίνωσε και είναι αυτό που θα συζητήσουμε αμέσως μετά με τη Νίκη, λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Η Microsoft έχει ανακοινώσει μια επένδυση πολύ μεγάλη, περιμένουμε και εκεί. Η Lambda Helix επίσης επενδύσεις, Sparkle επενδύσεις, Lancome επενδύσεις, πιο μικρά. Δηλαδή, ξαφνικά όλα αυτά. Δηλαδή και...
Αυτά έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή πριν από 4 χρόνια δεν υπήρχε τίποτα. Η αγορά ήταν παγωμένη, καλά είχαμε και την κρίση. Αλλά ναι, αυτό τώρα δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο τα επόμενα χρόνια. Να έρθουν όλοι. Δηλαδή να έρθει το TikTok. Να έρθουν εταιρείες κινέζικες. Να έρθουν, δεν ξέρω, και να γίνει και να μαζέψουμε και τον κόσμο από το εξωτερικό που έχει φύγει, τον brain drain, ας πούμε, τους ξαναφέρουμε εδώ, ας πούμε, λέτε ρε παιδιά.
Γιατί γίνεται εδώ.
Αυτές οι εταιρείες δεν πληρώνουν όσο πληρώνουν οι άλλες. Αλλάζουν οι μισθοί εδώ τώρα. Και έχουν πάρει και τεχνογνωσία, 500.000 κόσμος έξω τεχνοκράτες και μπορεί ξαφνικά να τους πούμε, μήπως θα θέλατε στην ελαιόλουστη στην Ελλάδα να ξαναγυρίσετε στην πατρίδα σας που έχετε μάθει και περισσότερα πράγματα.
Και δηλαδή, δει στην Κρήτη, πρόσεξε, έχει πει λέξη μαγική ως τώρα, Κρήτη. Δηλαδή, sorry, αλλά εγώ θα πήγαινα στην Κρήτη να μείνω, εντάξει, δηλαδή δεν είναι.
Εντάξει.
Καλοκαίρι, τη μισή χρόνια, όχι καλοκαίρι, έχει πολύ καλό καιρό, 10 μήνες του χρόνου.
Δεν το συζητώ, βέβαια, εντάξει, όλο το γίγνεσθε είναι στην Αττική. Η Κρήτη θα είναι το μεταβατικό, θα περνάμε από εκεί. Εντάξει, κάποιος θα κάτσει και στην Κρήτη.
Άσε με να ονειρεύομαι λίγο ότι θα πάω στην Κρήτη να κάνω δουλειά. Άστο λίγο, δηλαδή σε παρακαλώ τώρα, γι' αυτό είναι dream λίγο αυτό.
Καλά, τώρα για όλους αυτούς και στην Αθήνα να τους πεις κάτσε να μείνεις εδώ, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
ναι, 300 μέρες. Συμφωνήσω.
Και μόνο οι παραλίες της Αττικής και ότι μένουν στην Αθήνα και δεν βρέχει από τη χώρα τους, ας πούμε, τι να συζητάμε.
Και να στο θέσω λίγο διαφορετικά. Είναι 9 Δεκεμβρίου που κάνουμε την εγγραφή. Ξέρω, 10 θα βγει το επεισόδιο, όσους μας ακούνε. Έχει καλό καιρό έξω στην Αθήνα. Έχει ηλιοφάνεια.
Και τραβάμε τις κουρτίνες για να σας βλέπω.
Μπράβο. Και στη, στη Βόρεια Ιταλία συζητάνε για χιονόπτωση. Δεν έγινε μάτς του Champions League λόγω χιονόπτωσης. Τι συζητάμε, ρε παιδιά, τώρα δηλαδή. Είναι μεγάλο το.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ αισιόδοξο. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα να βοηθήσουμε. Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά από πίσω έχουμε πάρα πολύ βαριά υποδομή. Είμαστε πολύ ευέλικτοι. Τα κάνουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Όλες τις συμφωνίες τις κλείνουμε αμέσως. Δηλαδή, συζητάμε, ξέρουμε τι θέλουμε και τα κλείνουμε πολύ γρήγορα. Και θεωρώ προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είμαστε aligned και με το Υπουργείο. Δηλαδή, οι ίδιοι στόχοι, κοινοί στόχοι είναι και με πολύ σημαντικούς συνεργάτες που έχουμε συνεργασίες, έχουμε υπογράψει MOU δηλαδή για να προχωράμε μπροστά.
Άρα, περιμένουμε πολλά νέα το προσεχές διάστημα από εσάς. Αυτό καταλαβαίνω
ναι,
εγώ.
Έτσι, θεωρώ, ναι. Θα παραμείνουμε, θα μας ξανακούτε, θεωρώ.
Χαίρομαι. Να ρωτήσω, θα σας ακούσουμε και στο Ultra Fast Broadband.
Ναι. Κοιτάξτε, το Ultra Fast Broadband, εντάξει, έχουμε πει πολλά. Έχει γίνει τώρα κάτι με τη ΔΕΗ, έχει κάνει κάποια ένσταση. Δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε είναι το θέμα το δικό μου να συζητήσω κάτι τέτοιο. Εκκρεμεί απόφαση για το αν θα προχωρήσει ή όχι. Εννοείται ότι η ΔΕΗ μπορεί να το προχωρήσει και να το πάει πιο ψηλά. Πολύ κακό για το project. Από πίσω είναι 300 εκατομμύρια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ καν ότι μπορεί να χαθούν αυτά τα χρήματα.
Έχουμε ξαναχάσει, δεν είναι τίποτα.
Ναι, αλλά ξέρετε πόσο έχουμε προσπαθήσει αυτό το project, πόσες ομάδες, πόσες ώρες, δηλαδή είναι απίστευτο. Μόνο τα χαρτιά που έχουμε στείλει και μαζέψει, δηλαδή, οι υπογραφές που έχουμε βάλει, οι ομάδες που έχουν κάνει σχεδιασμό, το κόστος όλων αυτών και τελικά το κόστος για την Ελλάδα αν αυτό αργήσει. Μιλάμε για 800.000 συνδέσεις FTTH. Εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, θα κάνουμε άλλα πράγματα. Θα υπάρξει κάποιο άλλο project. Θα ακούμε για το Ultra Fast 2, θα δούμε. Εύχομαι να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία πάντως.
Επίσης, να σου πω για τέτοιο. Έχει πολύ κινητικότητα στις οπτικές ίνες. Δηλαδή, η Wind έκανε spin out την εταιρεία για να και μεταβάζει εκεί πέρα το παθητικό εξοπλισμό. Η United Group έχει αντίστοιχα πλάνα για να κάνει μια χονδρική εταιρεία για το fiber το δικό της. Η ΔΕΗ συζητάει να μπει και αυτή στο κομμάτι των οπτικών ινών γενικότερα. Πώς διαμορφώνεται ο ανταγωνισμός, δηλαδή τι βλέπετε κι εσείς με εκεί στην Greek Telecom για όλη αυτή την ανάπτυξη των δικτύων?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τη μία μεριά, όταν εμείς είχαμε ξεκινήσει, ήμασταν ουσιαστικά οι μόνοι που ήμασταν καθαροί χονδρικοί. Όλοι οι άλλοι, όσοι υπήρχαν, έχουν και χονδρική, έχουν και λιανική. Mm-hmm. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, όταν δίνεις χονδρική, αλλά απ' την άλλη δίνεις και λιανική, ποιος πελάτης χονδρικό, πώς το λέμε, πάροχος, θα ζητήσει από σένα? Δηλαδή, θέλει να ζητήσει από σένα για να δώσει λιανική, αλλά εσύ από πίσω έχεις και λιανική. Και σε φοβάται ότι θα πάρει το κλέψει και τον πελάτη. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργο. Εμείς είχαμε πει ότι είμαστε χονδρική εταιρεία και δεν θα σας πάρουμε τους πελάτες. Δεν θα πάμε με μια εταιρεία λιανικής από πίσω να σας πάρουμε τον πελάτη.
Δεν θα πας να πάει σε ένα ξενοδοχείο μεγάλο, ας πούμε, στην Κρήτη που λέγαμε πριν, που έχει
δεν
ανάγκη για ένα GBPS.
Όχι, δεν θα πάω, δεν θα πάω. Αν έρθει κάποιος πάροχος της Κρήτης να μου πει, έλα να συνεργαστούμε, να δώσουμε υποδομή σε ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη, ναι, θα πάω να το βοηθήσω. Άμα πας σε κάποιον υφιστάμενο που έχει, όπως είναι, μην λέω τώρα, οποιοδήποτε, όλοι έχουν, ο χονδρική και ο ΤΕ και η Vodafone και η Fortnite και η, όλοι έχουν χονδρική. Και πάω εγώ και του πω, δεν μου λες Fortnite, και εγώ, Winday, θα μου δώσεις την υποδομή για να μπω στο ξενοδοχείο. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν και λιανική από πίσω. Θα πει, όπα, έχει ξενοδοχείο εκεί και δεν το ξέραμε, για πηγαίνετε. Λέω ότι τα έχω ακούσει αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο fair να είσαι χονδρική. Γενικότερα πάντως το ότι αναπτύσσονται και υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτυχθούν εταιρείες χονδρικής είναι πολύ καλό και στις επενδύσεις για FTTH. Η United, αυτό που ανακοίνωσε η United, που η Wind είναι στη United, στον Όμιλο.
Θα είναι, εντάξει.
Θα είναι στον Όμιλο. Αυτή ανακοίνωσε, η United ανακοίνωσε χονδρική international. Δηλαδή η United έχει πάρα πολλές εταιρείες σε όλα τα Βαλκάνια και θα ενοποιήσει τα δίκτυα όλων των Βαλκανίων, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το footprint που έχει, και θα μπορεί να σου δίνει end-to-end χονδρική στα Βαλκάνια. Πολύ μεγάλο έργο αυτό. Τεράστια. Θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτό γενικότερα. Δεν έχει καμία άλλη εταιρεία τέτοιο μεγάλο footprint στη Βαλκανική.
Ναι, είχε παλιά ο ΤΕ, αλλά δεν το έχει πλέον. Παλιά.
Δεν έχει, τώρα κανένας δεν έχει. Και μάλιστα που να λέει είμαι χονδρική. Είμαι χονδρική.
Α, ναι.
Έχει λιανική. Ναι, τώρα μιλάμε ότι είναι.
Ναι, είναι η χονδρική τώρα.
Μπορεί, θεωρητικά να ενώσει όλες αυτές τις χώρες και να δώσει μια υπηρεσία χονδρική end-to-end από την Ελλάδα, ας πούμε, στην Κροατία. Τρελό πράγμα αυτό. Δεν ξέρω. Μακάρι να τα καταφέρει. Είναι πολύ καλή.
Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει.
Πάρα πολύ. Όλες οι άλλες λοιπόν που ανακοινώθηκαν είναι και η Wind που έκανε διαχωρισμό. Οκ, okay, καλό είναι αυτό. Είναι πιο καθαρό να αγοράσεις από μια εταιρεία που είναι χονδρική εταιρεία από το να πηγαίνεις στην Wind για παράδειγμα και από τη διεύθυνση χονδρικής να αγοράζεις. Είναι πιο ξεκάθαρο αυτό. Από την άλλη, έχουν ανακοινωθεί πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις σε Fiber to the Home, που ουσιαστικά είναι χονδρική αυτό. Δηλαδή είναι αυτό που θα φτιάξουμε την ίνα στο σπίτι. Μπας και μπορέσουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, το μέσο όρο της Ευρώπης γενικότερα και για τις ταχύτητες. Είμαστε πάρα πολύ πίσω γενικότερα σαν χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, σε θέματα fiber to the home. Και έχει να κάνει αυτό και με το copper switch off που έχει ανακοινωθεί και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και του Υπουργείου. Πάρα πολύ δύσκολο για μένα να γίνει. Από πίσω
αυτό
δηλαδή.
Ήθελα να ρωτήσω την εκτίμησή σας αν και το χρονικό ορίζοντα. Πότε το βλέπετε να γίνεται αυτό, γιατί το ακούω πολύ αισιόδοξο.
Αυτό το έχουμε βάλει σίγουρα μέσα στο Ultra Fast Project. Το ότι όταν γυρίσει ο Χαλκός αναγκαστικά στο Fiber to the Home, ο πελάτης ουσιαστικά στις περιοχές που έχουμε Fiber to the Home θα γυρίσει σε εμάς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θα γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε 15. Ακούω πάρα πολλά. Τι να σας πω τώρα. Εμείς όσο πιο γρήγορα γίνει, έχουμε κάνει κάποιες προβλέψεις. Τώρα, εντάξει, έχει να κάνει το business plan που έχουμε κάνει. Αν μπορέσει, έχει ανακοινωθεί, θα γίνει σε 5 χρόνια. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να γίνει σε 5 χρόνια. Και καταλαβαίνω και ότι ο ΤΕ από πίσω, ουσιαστικά αυτός έχει το κόπερ, ο ΤΕ έχει το χαλκό, τον οποίο τον πουλάει στους παρόχους. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά που βγάζει ο ΤΕ, που έχει αγοράσει αυτή την υποδομή, που από πίσω έχει την Deutsche Telekom, που έχει αγοράσει το 40% το ΤΕ, έχει επενδύσει. Και το έσοδο χονδρικής του ΟΤΕ από το κόπερ είναι τεράστιο. Δεν ξέρω πόσο απλά θα πει ο ΟΤΕ, ξέρετε, ναι, πάρτε το κόπερ και έλατε να δώσουμε ίνες.
Okay, τώρα, για να, κάνω το για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου...
Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο.
Απλώς, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, ο ΟΤΕ, εντάξει, δηλώνει ότι θέλει να πάει σε fiber to the home, fiber to the curve, όλη η Ελλάδα... Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, εντάξει, το λέω.
Οπότε, εννοείται θέλει. Βέβαια, θέλει να γυρίσει το κόπερ, να γίνει το κόπερ switch off, εκεί ακριβώς που ο ίδιος έχει κάνει, έχει βάλει οι οπτικές ίνες, που αυτά είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, τέλος πάντων, είναι αρκετά πιο πολύπλοκο το θέμα.
Εντάξει,
αυτό,
ναι, γιατί, είναι πολύ πλοκο.
Αν γίνει αυτό, οι πάροχοι θα αναγκαστούν από εκεί που είναι σήμερα στα αστικά κέντρα του ΟΤΕ να φύγουν. Αυτό είναι τεράστιο κόστος για τους παρόχους. Στις περιοχές της Rural και του Ultra Fast Broadband, εννοείται δεν θα θέλει να φύγει, γιατί δεν έχει βάλει ο ίδιος οπτικές ίνες εκεί. Κρατάει το χαλκό. Οπότε, εκεί που κρατάει το χαλκό, ο ΤΕ δεν θέλει να τον δώσει και να πάρει οι οπτικές ίνες, να γυρίσει τους πελάτες του σε μένα και να αγοράζει από μένα, γιατί αν το καταργήσει το χαλκό, ο ΤΕ θα αγοράζει ίνες από τον Ultra Fast. Θα αγοράζει δηλαδή σέρβις από μένα. Οπότε θα χάσει έσοδο μεγάλο.
Γιώργο, ανοίγεις πάρα πολλά θέματα, νομίζω.
Είναι,
οπότε
είναι λίγο πολύ πλοκά. Ναι.
Και επειδή θα φύγουμε τελικά, αλλά όλα αυτά που είπες είναι πολύ ενδιαφέροντα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και ελπίζω...
Καλά, έχουμε...
Και φαντάζομαι ότι σε μερικούς μήνες από τώρα θα έχεις ακόμα περισσότερα να μας πεις, οπότε θα έχει ενδιαφέρον πάλι να τα ξαναπούμε εδώ πέρα, από αυτό το βήμα.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, σε πολύ λίγους.
Θα μαθαίνετε για μας. Θα μαθαίνετε για μας.
Να μαθαίνουμε, όχι, θέλουμε να μαθαίνουμε, γιατί το θέμα είναι όλη αυτή η ιστορία με τις οπτικές ίνες, κάτι που και μας απασχολεί πολύ και το θεωρούμε και εγώ και η Νίκη πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είμαστε από αυτούς που έχουν ασχοληθεί αρκετά με το θέμα.
Λοιπόν, διαφοροποιεί και τις προοπτικές της χώρας, η αλήθεια είναι όλο
αυτό. Θα μαθαίνετε από τα μέσα εννοώ, θα μαθαίνετε συνεχώς για μας, θα ακούτε για μας, γιατί θα κάνουμε πράγματα, οπότε θα υπάρξει συνέχεια.
Έγινε λοιπόν.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας και σε εσάς.
Έλα,
πάρα
πες το
πολλά πόλη. Πράγματα. Όχι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ δεν ήξερα το footprint τόσο αναλυτικά, ούτε όλα αυτά τα σχέδια για τη σύνδεση και για το εξωτερικό γνώριζα, τα οποία και αυτά είχαν τη σημασία τους. Και πράγματι, Δημήτρη, αυτό που έχω να πω είναι ότι ακούμε κάθε φορά που φιλοξενούμε ανθρώπους σχετικούς με το κλάδο, ακούμε ότι όντως έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ το positioning της χώρας, ρε παιδί μου, στο εξωτερικό και πραγματικά αρχίζουν και μας βλέπουν και μας ακούνε. Το οποίο στην τελική, άσχετα με τα παιχνίδια του, με το πώς θα εξελιχθεί, το ποιος θα χάσει, ποιος θα κερδίσει από εγχώριες εταιρείες και τα λοιπά, ή ποιοι θα έρθουν απ' έξω και όλα αυτά τα μερίδια αγοράς, σημασία έχει ότι πράγματι φαίνεται μια καλή προοπτική για το μέλλον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της AWS που βγήκε το θέμα την περασμένη Παρασκευή ουσιαστικά. Ότι η AWS δίνει στην Ελλάδα ένα local zone, το οποίο είναι λίγο μια ωραία ιστορία, γιατί το local zone, όπως μας έχουν εξηγήσει, δεν είναι data center, υπό την έννοια του κλασικού data center, αλλά πρακτικά οι υπηρεσίες που έχει μέσα είναι data center, είναι λίγο ιδιόμορφο, αλλά εκεί πέρα και η επένδυση είναι μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, μου είπαν εμένα, άλλοι μου λένε ότι δεν είναι τόσο, γράφτηκε κάτι ποσά 200 εκατομμύρια.
Από την AWS δεν μας λένε.
Από την AWS δεν μας λένε. Η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Όμως, να σου πω κάτι όμως που είναι πολύ σημαντικό εκεί πέρα.
Ότι 50 γίναμε... πάνω, 50 κάτω δεν θα τα χαλάσουμε, Δημήτρη, που πες μου.
Ναι, σωστό, ναι, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, να σου πω όμως τι είναι πολύ σημαντικό εκεί πέρα, πραγματικά. Ότι η AWS ανακοινώνει για πρώτη φορά ότι φτιάχνει local zones εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, φτιάχνει 30 σε όλο τον κόσμο, 22 στην Ευρώπη, 3 στην Ανατολική Ευρώπη. Ωραία. Τα 3 στην Ανατολική Ευρώπη, το ένα είναι στην Πολωνία, το άλλο στην Τσεχία, το άλλο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Τσεχία, αλλά η Ελλάδα είναι οι τελευταίες χώρες χρονικά που έχει δημιουργήσει τη γατρική AWS. Οπότε για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι γιατί το local zone σου δίνει πολύ μεγάλο latency. Οπότε για πελάτες, άρα έχουν πελάτες και πολλούς και καλούς πελάτες που χρειάζονται latency και χαμηλή απόκριση. Άρα αυτό κάτι δείχνει ότι υπάρχει αγορά και ότι πλέον την ανακαλύπτουν οι μεγάλοι και η AWS και η Microsoft και η Digital Realty που ήρθε και εξαγόρασε τη Lambda Helix στο κομμάτι αυτό. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι και είναι και αυτό που είπε και ο Γιώργος, ο Ψηρής, λίγο πιο πριν, ότι μας ανακαλύπτουν. Αυτό που
μας ανακαλύπτουν και όλα διασυνδέονται και αν τελικά προχωρήσουν όλες οι επενδύσεις και διασυνδεθούν όλα, όντως δεν ξέρω αν θα είναι σε μία πενταετία ή σε μία δεκαετία, τέλος πάντων πότε, γιατί έχουμε και μία χρόνο καθυστέρηση πάντα σε αυτή τη χώρα, θα είναι νομίζω τελείως διαφορετικό το τοπίο, ρε παιδί μου. Τελείως διαφορετικό. Δηλαδή και για να έρθει μία άσχετη εταιρεία να επενδύσει εδώ, θα μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα, θα έχει ενεργοποιημένες πολύ περισσότερες δυνατότητες.
Καλά, ναι, να σου πω κάτι. Αυτό το βλέπεις και σε άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου το λέω. Δηλαδή ότι αρχίζει να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο κομμάτι των ψηφιακών τεχνολογιών και δεν είναι μόνο το Ταμείο Σύγκλησης. Φαίνεται και στο κομμάτι με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα startups.
Ναι, εντάξει, και εκεί ανεβάζουμε ρυθμούς. Και εκεί η χρονιά ρεκόρ που λέγανε όλο το προηγούμενο διάστημα επιβεβαιώθηκε τουλάχιστον σύμφωνα με το πρόσφατο report του Foundation, γιατί είχαμε αύξηση και στις εταιρείες startup που σήκωσαν λεφτά. Είχαμε και καλά exit, είχαμε και τέσσερα unicorns, θα γίνουν όσο νουπο και τα λοιπά. Τώρα startup δεν ξέρω αν είναι, unicorn μπορεί να είναι.
Ναι, εντάξει,
να
και ναι, αυτό.
Από ένα δι.
Και άλλοι λένε ότι είναι 5, δηλαδή ξέρεις, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν είναι 4.
Ναι, και ότι αναμένουμε άλλους 5 ανάλογα με τους ρυθμούς ανάπτυξη που έχουν 5 εταιρείες εδώ startups στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, τα νούμερα είναι 70 startup χρηματοδοτήθηκαν, ήταν 30% περισσότερες από πέρυσι. Σήκωσαν συνολικά σωρευτικά μισό δις ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο από το 2020 και 10 φορές παραπάνω από το 2017. Το 84,9% και αυτό ενδιαφέρον.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
Αυτό των κεφαλαίων προήλθε από συμμετοχή διεθνών κεφαλαίων σε επενδυτικούς γύρους των startup, το οποίο είναι δηλαδή ξένοι επενδυτές βλέπουν πλέον την Ελλάδα. Και είχαμε και 10 εταιρείες που, εντάξει, ως συνήθως σήκωσαν ας πούμε, τη μερίδα του λέοντος του μισού αυτού δις και πήρανε τα 397 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές ήταν η Blue Ground, η Viva Wallet. Πρόσφατα διάβαζα το η διακοπή για όσους ακούτε και ο μορφασμός για όσους και βλέπετε. Εδράζεται στο γεγονός ότι η Viva Wallet τώρα startup δεν ξέρω. Προχτές διάβαζα του Χάρη του Καρόνι μία απάντηση σε ένα tweet που έλεγε «Sorry, Viva Wallet is a banking institution and not a fintech company».
Άλλο αυτό.
Δεν ξέρω, εντάξει, ναι. Θέλω λίγο να πω ότι και ο ίδιος λέει ότι δεν είναι startup. Δεν ξέρω και...
Ναι, και το Scrooge. Γι' αυτό και αποφεύγουν την αναφορά στο Scrooge που έχει φτάσει από τίμηση στο 1 δις. Σίγουρα.
Ναι.
Δηλαδή και με βάση τα πλάνα που παρουσίασε λίγο, έχει στο LinkedIn ένα κείμενο ο Γιώργος Χατζηγεωργίου που ήταν πολύ δυνατό για όποιους το είδανε.
Θα το πούμε λίγο πιο μετά.
Ναι, ότι...
Για να τελειώσω με τις εταιρείες.
Τελείωσε με τις εταιρείες, ναι.
Κρατήσου.
Κράτω, κρατάω.
Flex Car, Elast Direct, Learn Worlds, Plum. Η Plum τώρα, ναι, τέλος πάντων, να μην σε
αν είναι ελληνική,
okay.
Ναι. Έχει ελληνική παρουσία. Να σου πω, αν
ναι,
ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση...
Bit Casualty, ναι, μην την ανοίξουμε και αυτή, γιατί είναι πολλά τα θέματα, τέλος πάντων.
Είναι, τι είναι ελληνική εταιρεία και αν είναι ελληνική, αν έχει Έλληνα ιδρυτή, αν έχει παρουσία στην Ελλάδα, πόση παρουσία έχει στην Ελλάδα. Εντάξει, αρχίζουμε, είναι για το Equifund αυτό. Τώρα, λοιπόν,
Intelligence και Hack the Box. Θα πω εγώ
ναι,
και κλείνω.
Ναι, εντάξει. Έχει πολύ πράγμα που έχει έρθει. Εντάξει, και είναι σημαντικό και αυτό με τους ξένους επενδυτές και ανεβαίνουν και τα λεφτά που ζητάνε γενικώς οι εταιρείες. Είναι πολύ πιο όριμο το οικοσύστημα.
Έρχονται νέα funds, έρχονται και νέα επενδυτικά χρηματοδοτικά εργαλεία
αυτό,
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το έχει ξαναπεί ο κύριος Τσακίρης, το είπε και τώρα στην παρουσίαση του report του Foundation. 200 εκατομμύρια ευρώ και πολύ πιθανό και παραπάνω από δημόσιους πόρους θα διατεθούν στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. Το συνολικό ποσό που θα είναι διαθέσιμο, τέλος πάντων, το αποτύπωμα, δεν θυμάμαι, ήταν πόσο, 7 με 10 δις το...
Ναι, τόσο. Εντάξει, εξαρτάται πώς το
ναι.
μετράς, γιατί είναι λίγο σχετικό πώς μετριέται. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κεφάλαια, θα υπάρξουν περισσότερα, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχουν ιδέες, αν και σε τομείς που δεν περίμενε πολύς κόσμος. Εντάξει, δηλαδή πάμε deep tech, πάμε retail. Δηλαδή πριν χρόνια
δηλαδή,
κάποιοι
σε
περιμέναν
αυτή η τομή
περισσότερο.
μου.
Ναι.
Ναι, πες, συγγνώμη, συγγνώμη γιατί σε έκοψα.
Κάποιοι στο παρελθόν περιμέναν περισσότερο agrotech και maritime technology και έχει πάει αλλού. Δεν ξέρω.
Εντάξει, όχι και αυτά τα έβαλε μέσα. Life sciences, retail και agrotech το έβαλε μέσα το foundation. Πάντως το deep tech και το maritime tech που βλέπει μέλλον ιδιαίτερα, νομίζω ότι θα έπρεπε πραγματικά να στοχεύσουμε εκεί από κάτι άλλους τομείς που έβλεπες να πρωτοστατούν, ας πούμε, σύμφωνα με το Elevate Greece, που ήταν η
Ναι.
διαφήμιση. Και δηλαδή, αν είναι να καινοτομήσουμε σε κάτι, ας καινοτομήσουμε σε κάτι που είναι πραγματικά καινοτόμο.
Ναι, λεπτομέρεια. Το Deep Tech όμως, το Deep Tech, τόσο το Deep Tech όσο και το Maritime χρειάζονται πολύ χρόνο. Δηλαδή δεν είναι σε 2 χρόνια έχει κάνει επιτυχία. Το Deep
ναι.
Tech μπορεί να σου πάρει. Δηλαδή στο Deep Tech η Think Silicon που είναι από τα καλύτερα παραδείγματα εταιρείας Deep Tech στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2007.
Και όχι μόνο.
Ναι, το 2007 και έφτασε το 2020 να κλείσει. Είναι πολύ μεγαλύτερο το διάστημα ορίμανσης. Και στο Maritime το πρόβλημα είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές δεν ακούνε για τεχνολογία. Οπότε δεν έχεις που να το δοκιμάσεις. Κατάλαβες, είναι ένα θέμα αυτό.
Ναι, βέβαια αυτά και τα δύο προβλήματα, το ένα δεν μου φαίνεται πρόβλημα γιατί okay, μετά είναι εγγυημένη επιτυχία μετά από αυτά τα χρόνια και τη Think Silicon. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο, είδες από πού εξαγοράστηκε. Και το άλλο, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τόσα χρόνια στα αυτιλία, δεν θα έπρεπε να τα ακούσουμε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι να γίνει για αυτή την περίπτωση.
Ήσουν να νομίζεις τη συζήτηση με κάτι
συναδέλφου.
Ήμουνα
στη συζήτηση με κάτι συναδέλφου και γι' αυτό το λέω, ότι δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το mindset στο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά θα έπρεπε πραγματικά να αλλάξει, αν
καλά.
Θέλουν να δουν το μέλλον. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε εμείς. Εμείς θα το αναφέρουμε.
Εμείς το αναφέρουμε, ναι, απλώς. Λοιπόν, πάντως για το Scrooge που λέγαμε πριν, δεν ξέρω αν το διάβασες, βγήκε προχτές. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί κυρίως για το μέλλον, δηλαδή αναφέρει μέσα ο Γιώργος Χατζηγεωργίου ότι το Scrooge, λέει τι υπηρεσίες έχουν βγάλει μέχρι τώρα, ότι θα δώσουν έμφαση στο Last Mile, σε αυτό. Έχει όμως δύο πράγματα τα οποία εμένα δεν τα είχα ξανακούσει τουλάχιστον. Μας τα είχαν πει τις προάλλες που είχαμε τα παιδιά από το Scrooge, αλλά δεν το ανέλησαν τόσο, μάλλον το κρατούσαν. Το ένα είναι με τις πληρωμές, ότι ετοιμάζουν, πώς το λένε, buy now, pay later, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλές, δηλαδή ουσιαστικά χρηματοδότηση αγορών. Αγόρασε κάτι τώρα, πλήρωσε το αργότερα. Το οποίο είναι πολύ δημοφιλές στο εξωτερικό και τώρα σταδιακά θα αρχίσει να έρθει στην Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι αυτό για το... social shopping experience που λέγε, το οποίο θέλω να δω πώς το εννοεί. Αλλά σίγουρα μιλάμε πλέον ότι το Scrooge δεν είναι απλώς μια μηχανή σύγκρισης τιμών. Πάει να γίνει κάτι πολύ παραπάνω.
Ναι, εντάξει, έχει φύγει χρόνια από αυτό νομίζω. Τα 2-3 τελευταία.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Αλλά γενικώς ξέρεις, επειδή το shopping αλλάζει, πρέπει και αρχίζει λίγο και αρχίζουν και οι ισορροπίες μεταξύ του φυσικού και του online.
Το shopping αλλάζει πολύ και αυτό φαίνεται ρε εσύ, Δημήτρη, και πραγματικά θα κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει μια συγκεντρωτική ματιά να ρίξουμε πάνω σε αυτό το τομέα, γιατί είχαμε μια πανδημία η οποία όταν ήρθε μας έδωσε την αίσθηση, ας πούμε, και πολλοί λέγανε ότι θα μπορούσε να διαφοροποιήσει εντελώς τα φυσικά καταστήματα και να στείλει πολλά από αυτά στη λύθη, δηλαδή να κλείσουν πολλά από αυτά. Τελικά όμως βλέπουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες, εγώ τουλάχιστον αυτό παρατηρώ αν συμφωνείς μαζί μου, αντί να κλείνουν, επενδύουν και μάλιστα σε μεγαλύτερα. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε ότι κλείνουν τα καταστήματα, ανοίγουν περισσότερα και αυτά τα νέα είναι προσανατολισμένα στο experience, σε μεγαλύτερους χώρους, στο να ενσωματώσουν ένα ψηφιακό κομμάτι μέσα στην αγοραστική εμπειρία και εντός του καταστήματος. Δηλαδή δεν ψωνίζω ψηφιακά μόνο μέσα από το σπίτι μου, ψωνίζω ψηφιακά και μέσα από το κατάστημα.
Πρόσεξε, αυτό λες, ναι. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Win που ανακοίνωσε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα στην Καλλιθέα, επένδυσε 1 εκατομμύριο ευρώ, το μεγαλύτερο της αλυσίδας 230 τετραγωνικά. Ο Κοτσόβολος έχει καινούργια καταστήματα πολύ πιο μεγάλα με διαφορετική εμπειρία για Παρασκευή, για παράδειγμα. Είναι
Το
κάτι που...
public παλαιότερα είχαμε φιλοξενήσει κιόλας, δεν είναι μόνο.
Όχι,
Είναι, είναι πολύ.
Και το πλαίσιο και σε άλλους κλάδους κιόλας. Δηλαδή, και τώρα επειδή έχω κάνει μια τέτοια μικρή έρευνα, θα έλεγα, η τάση είναι προς experience, προς μεγάλα καταστήματα και ουσιαστικά μιλάμε για μια πολύ πιο physical προσέγγιση γενικότερα. Δηλαδή, αυτό είναι και ένα πλάνο που υπάρχει. Δηλαδή, αυτό βλέπουν ότι ζητάει ο κόσμος, ότι ο κόσμος θέλει να μπορεί να αγοράζει online, αλλά θέλει να μπορεί και offline. Όχι μόνο να αγοράζει, μπορεί δηλαδή να πας να δοκιμάσεις το ταξίδι, το customer journey, μπορεί να ξεκινήσει online και να τελειώσει offline. Μπορεί να ξεκινήσει online, να συνεχιστεί offline και να τελειώσει online. Δηλαδή, έκανες μια έρευνα αγοράς για κάτι online, πήγες στο κατάστημα, έκανες και μια έρευνα αγοράς offline και το αγόρασες online. Εντάξει, δηλαδή, το οποίο είναι πραγματικό. Ή το ανάποδο ακριβώς. Να ξεκινήσει offline.
Να ξεκινήσει από τα καταστήματα μια βόλτα και να καταλήξει να το αγοράζει ηλεκτρονικά.
Ή να ξανακαταλήξει όταν αγοράζει το κατάστημα. Δηλαδή, να το ψάξει. Έχει διάφορα. Το οποίο όμως είναι όλο το experience.
Και μέσα στο κατάστημα μπορείς να ψάχνεις, ας πούμε, για να δεις.
Ναι, γενικώς να σου πω ένα ενδιαφέρον, όπως το έχω δει εγώ, είναι ότι αυτά που θα κοπούνε θα είναι τα μεσαία καταστήματα. Δηλαδή θα βλέπεις ή πολύ μεγάλα καταστήματα που θα προσφέρουν ένα διαφορετικό experience ή αρκετά μικρά στη γειτονιά, τα οποία θα προσφέρουν ένα intimacy. Δηλαδή θα πας στο, όχι στο ψιλικατζίδικο, θα πας στο Γερμανό της γειτονιάς σου, δηλαδή ο Γερμανός το θέλει αυτό. Θα πας στο Γερμανό, ξέρεις, θα δεις τη Νίκη και θα σε βοηθήσει η Νίκη να σετάρει το κινητό σου, για παράδειγμα. Και θα αγοράσεις και ένα Bluetooth. Δηλαδή αυτό δεν θα τελειώσει που πολλοί πιστεύουν ότι όλα θα τα αγοράζεις online. Το μικρό μαγαζί της γειτονιάς σε πολλά πράγματα θα συνεχίζει να υφίσταται. Θα έχει διαφορετικό προϊόντα, διαφορετική εμπειρία, αλλά... Εντάξει, και επειδή μου λες ότι εγώ μαθαίνω με τη μετακόμιση, σου πω, έχω βρει εδώ πέρα μαγαζί με πράγματα για το σπίτι, εδώ στη γειτονιά μου. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει. Δηλαδή, πράγματα που μπορείς να βρεις στο IKEA, στο Βασιλόπουλο, στο Πράκτηρ, στο Λέω Μερλίν. Λέω, εντάξει, θα πάω εδώ, μωρέ, γιατί ξέρεις, τον έμαθα, με έμαθε. Μιλάμε. Του λέω αυτό τώρα, αν θα το πληρώσω λίγο παραπάνω, ναι.
Τι μου λες τώρα, εμένα ξέρεις ποιο είναι το πιο αγαπημένο μαγαζί που έχει κλείσει και ήταν εδώ από όταν ήμουν παιδάκι. Ξέρεις πώς λεγότανε. Χίλια, δύο είδη. Αυτό ήταν ο τίτλος του. Πάμε να ψωνίσουμε στα 1002 είδη. Και πράγματι μέσα έχει 1002 είδη. Ήταν ένα μαγαζάκι, μια τρύπα και μπορούσες να βρεις από κλωστές, στυλό, τετράδια, μέχρι μπαταρίες ή δεν ξέρω εγώ ασφάλειες για τον πίνακα, τον ηλεκτρολογικό στο σπίτι. Πραγματικά η γκάμα των προϊόντων που είχε αυτό το 1002 είδη δεν υπήρχε. Κρίμα που έκλεισε. Εγώ ακόμα το λησμονώ.
Okay. Μπορεί να δεις πάντως τέτοια concept στο μέλλον. Δηλαδή, και
εγώ
να
πολύ, πολύ. Και ήταν το μαγαζάκι της γειτονιάς και το πλήρωνες λίγο πιο ακριβά. Εντάξει, τότε δεν υπήρχε και το online τόσο. Αλλά και σε κάθε περίπτωση, επειδή μου από ένα μεγαλύτερο κατάστημα μπορεί να το είχε λίγο πιο ακριβά, αλλά ήταν τόσο εξυπηρετικό που ήταν το μαγαζάκι της γειτονιάς.
Εντάξει, ναι, θα δεις πράγματα πάντως. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πεθάνει το offline, θα μείνει μόνο το online ή θα είναι όλα θα δεις, νομίζω, πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να δεις, ας πούμε, και καταστήματα σαν αυτό που λες, τα οποία να μην τα έχουν όλα, να πηγαίνεις, να μπαίνεις μέσα και να λες «Νίκη, γιατί το ξέρεις με το... Θέλω, ρε μου, έχω πρόβλημα στο σπίτι μου, τελείωσα, δεν έχω λάμπες». «Ποιες λάμπες θες?» «Πες μου, ρε, έχω αυτό εδώ». «Αυτό, δεν τις έχω τώρα, θα τις έχω σε ένα τέταρτο». «Θα σου τις στείλω στο σπίτι». Και εκεί ηλεκτρονικά, μηχανάκι, σου έρχεται, σου τις δίνει, σου τις φέρνει στο σπίτι. Και τα έχει πληρώσει πιο πριν. Δηλαδή, μπορεί να δει πολλά διαφορετικά μοντέλα.
Και γιατί λες μηχανάκι που περιγράφεται και δεν λες drone.
Μέσα από
να είναι και πιο high-tech.
Γιατί το drone υπάρχει. Εντάξει, το drone τώρα να σου πω κάτι. Το drone παρεπιπτόντως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα στο drone. Η αυτονομία του drone, δηλαδή που είναι 20-25 λεπτά. Όταν λυθεί αυτό, τότε μάλλον θα έχουμε πολύ περισσότερα που. Λοιπόν. Να το σταματήσουμε εδώ. Αυτά.
Ναι, εντάξει. Πολλά είπαμε. Ενδιαφέροντα πράγματα. Projection στο μέλλον κάναμε. Πώς θα είναι η Ελλάδα σε 5-10 χρόνια. Τα καταστήματα σε 20-30 χρόνια.
Όλα.
Εδώ. Οι καλοί μελλοντολόγοι, λοιπόν.
Ναι, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.